Kiss. Fordelen med å stå opp tidlig i morgen at det I hvert fall blir god plass. Det får bli akkurat jeg setter den I land. Så vi begynte I går med det som hadde med elektrisk potensial å gjøre. Så vi startet med å definere potensiell energi. Så jeg, aller første jeg begynte å argumentere for var at alle typer elektriske felter som såkalt statiske, ved at felta stabile over tid og lagd av ladninger som I ro, de er såkalt konservative. Og det begrepet konservative kraftfelt var noe vi var innom I mekanikken, og det som konservative kraftfelt, det sånne type felt, den grunnleggende egenskapen de har, det at arbeidet som kraften fra feltet gjør, uavhengig av veien du går mellom to punkter, så kun avhengig av der du starter og der du slutter, og I de tilfellene så det meningsfullt å definere en potensiell energi. Så bevegelse I tyngdefeltet et eksempel, bevegelse der du utsatt for en fjærkraft som følger Hooks lov, et annet eksempel. Og alle elektriske felter som av statisk type, stabile, laget av ladninger som på en eller annen måte I ro, de har den samme egenskapen. Så det fornuftig å definere potensiell energi. Så når du har bevegelse I et elektrisk felt mellom to punkter, så kan du beskrive det som en forskjell av potensiell energi. Arbeidet som feltet gjør helt uavhengig av veien som følges mellom de to punkter. Så derfor er det smart å gjøre det. Når du kan definere en potensiell energi, så vi da å kunne definere det som kalles potensial, som potensiell energi per ladning I denne grunnen. Og så var det, avsluttet vi I går med å se på hvordan vi kan beregne det elektriske potensialet for forskjellige typer felt. Så vi skal bruke litt tid I dag på noe av det aller enkleste, det vil si det altså homogent felt. Så skal vi bruke litt tid på å ta bilde med I dag. Potensial for homogent elektrisk felt. Og det altså, som jeg nevnt med noen anledninger, det typisk et felt som oppstår for hvis du har to plater, to plan og parallelle, der det ladning på hver side, så blir det feltet typisk ganske så homogent mellom de to platene. Da det bare en figur da, der vi har en skissa, et tversnitt av sånne plater, og så skal vi tenke oss at det ligger noen positive ladninger på den ene plata. Så ligger noen negative plater, sorry, negative ladninger på den andre plata. Og da så vil feltlinjene vil typisk peke fra en positive til negative plata innenfor et sånt område. Og homogent felt betyr altså at innenfor et område, dvs. Innimellom de platene her, så feltet like sterkt alle punkter og peker I samme retning. Så det altså én feltvektor som kan representere feltet på alle punkter inni området mellom platene. Kjenner vi feltet et sted, så vet vi hvordan det ser ut på alle andre steder. Og homogent felt også eksakt lik situasjonen med tyngdefeltet. Vi antar at tyngdefeltet også homogent, sant? Det samme styrken. Og jeg snakker om at tyngdefeltet har feltstyrken G, altså det styrt av tyngdeakselerasjonen, det det som noen styrken på tyngdefeltet. Det tenker vi også homogent da, overalt I nærheten av jorda. Det en tilnærming, men det sånn vi jobber med det. Det vil også si at når vi har alt det vi driver med og jobber med når det gjelder skråkast, altså I tyngdefeltet, altså at du hiver ting og at du kan regne på bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. Alt det der kan du også da bruke for bevegelse I homogent elektrisk felt. Så hvis du har en ladning som kommer inn mellom to parallelle plater som det så kan du begynne å regne på avbøyning og akselerasjoner og hvor lang tid det tar og sånn. Kan du bruke nøyaktig samme formalismen som for tyngdefeltet. Det bare at det ikke MG som kraften, det Q ganger E. Det bare bytte ut uttrykket på kraften, og så har så alt ellers likt. Så da har du, og det apparatet kjenner dere godt fra før. Så det kan dere trene på alle mulige ting som en bevegelse av ladninger innenfor homogene elektriske felt. Dere får, jeg tror til og med dere får en sånn oppgave på neste oppligning. Så det vil være en oppgave der dere får sjanse trene på det. Ok, det var en liten parentes som bare kan være nyttig å huske på. Så hva med potensialet da, når vi har et homogent felt? Vi så I går at potensialforskjellen gitt som integrale av det elektriske feltet mellom to punkter. Og det blir jo faktisk veldig greit å håndtere I når vi har et homogent felt. Det sånn det enkleste tilfellet vi har. Så. Vi legger inn en strek. Vi gjør en akse. Så vi putter inn en akse langs samme retning som feltet. Vi har en plass å Vi har et koordinatakse å integrere langs. Så I akse tenker vi starter, legger nullpunktet på den øvre plata, og sier at det en avstand, en kjent avstand D mellom platene. Og så kan vi bruke den formelen, eller det uttrykket som vi kom fram til I går for potensialforskjellen. Så delta V da, som vi definerer til å være potensialet ved plate B minus potensialet ved plate A. Og så har jeg ikke kalt hva sagt det som A og B, men sier at den øvre plate kaller jeg A, og den andre for B. Og det så vi at det altså minus integrale av generelt da, fra 0 til D av E-feltet, så funksjonen av I ganger DY. Vi integrerer feltet langs den retningen vi går. Og så jeg skriver det på den måten her, og så har jeg underforstått litt at egentlig, for det kan vi, når vi tenker tilbake fra mekanikken, så var det her egentlig et linje, en sånn type linjeintegral når vi renner ut arbeid, altså når du har Når du skal bevege det langs en kurve, så skal du integrere en kraft langs en kurve, så blir det et linjeintegral. Men her, så egentlig det vi driver med her når vi jobber med elektriske felt. Så generelt så det her et linjeintegral av det elektriske feltet. Bare at når feltet peker rett nedover, og når vi legger aksen akkurat I samme retning som feltet, at det opp til oss å finne ut hvordan vei vi vil gå, så blir det linjeintegralet bare et standardintegral. Så det det som... Men det ligger litt sånn I bakkant her, at vi legger inn aksen bevisst akkurat langs den retningen som feltet går, slik at vi får et slik at det integralet blir enkelt å gjennomføre. Og når feltet homogent, så blir det ikke noe integral I det hele tatt egentlig å snakke om. Fordi at det kan vi da bare skrive som minusintegralet fra 0 til D. Og så det da en konstant E-felt E, ganger DY, som vi da bare kan trekke rett utenfor integralet. Så vi får minus E, integrale av dy fra 0 til d minus e ganger, det egentlig integrale av 1 som bare blir funksjonen y fra d til 0 og det blir da bare minus e ganger d så. Så og det altså potensialet på den nedre plata, minus potensialet på den øvre plata. Og hvis vi vil snu på det, sånn at vi vil se på potensialet på den øvre plata, minus potensialet på den nedre plata, da må vi snu fortegnet på det vi har kommet frem til, og få bare der til et felt ganger avstand. Så, da kan vi bare skrive opp igjen. Litt med her type hermetegn, så felt ganger avstand. Og det det resultatet vi ønsker å komme frem til. At når du har homogent felt, så potensialforskjellen mellom to punkter rett og slett bare styrken på feltet ganger avstand mellom de to punktene. Det så enkelt på en måte, og så eller så komplisert og så enkelt det. Det et relativt enkelt uttrykk. Homogen felt tar, og du beveger deg mellom to punkter, gang feltstyrken med avstanden, så har du potensialforskjell, så spenningen mellom de to punktene. Så det inni en kondensator, hvis dette her en kondensator, hvis du kjenner feltet inni en kondensator, så kan du også umiddelbart regne ut spenningen mellom kondensatorplaten med den enkle formen. Og der det. Og da ser vi også at i og med at når punktet A det på den øverste plata, og vi har beveget oss med feltets retning når vi går fra A til B, så ser vi også at hvis vi hadde, når vi beveger oss, altså potensialet på B lavere enn I A. Så det å bevege seg oppover, altså I motsatt retning av det elektriske feltet, det da du beveger deg I retning av større potensial. Så beveger du deg med feltets retning, så går du I en retning lavere potensial. Beveger du oppover, så beveger du deg mot et høyere potensial. Så det vil altså si at for eksempel inn I et batteri, da. Hvis du går fra en, når du har en strøm, så du har batteriet knyttet til en eller annen krets, sånn at du har en strøm som går der, så vil det være så når strømmen kommer inn på den negative polen og går opp til den positive, så vil jeg altså si at da det et internt elektrisk felt inni batteriet, og da det noe som, da det noe kjemi I batteriet som løfter ladningen oppover I retning det elektriske feltet inni batteriet. Som da, og det blir som å løfte noe oppover I tyngdefeltet. Og sånn det tyngdefeltet, og går du beveger det oppover I tyngdefeltet, så går du mot et høyere potensial, eller høyere potensiell energi. Og sånn det med elektriske feltet. Beveger du oppover, så går du mot høyere potensial. Så, ja, bare notere også. Så, bevegelse. Mot feltets retning. Her en bevegelse mot stigende potensial. Et eksempel. Et proton akselereres over en spenning på 1000 volt, eller 1 kilovolt. Så proton akselereres spenning som da det samme som potensialforskjell potensialforskjellen delta V så vi altså 1000 volt som også lik 1,0 med 3 sifres nøyaktighet da tilfellet kilovolt. Og hva blir hastigheten til protonet når det starter fra en tilstand I ro? Så Hvis nå den her, jeg har ikke sagt noe om hvordan det ser ut akkurat, det ser ut som geometrien her, men vi kan for eksempel tenke oss at det her skjer mellom to parallelle plater da, der det laget, der det et felt imellom. Faktisk ingenting å si om feltet homogent eller ikke, så lenge jeg har oppgitt spenningen, oppgitt potensialforskjellen, så det det eneste vi trenger. Men vi kan bare tenke oss at det noe sånt. Vi starter på denne plata med en starthastighet V1 som 0, og så gjør de seg ned og får en eller annen hastighet. Den beveger seg nedover da, langs, typisk langs feltets retning, hvis vi tenker at det et elektrisk felt inn her. Og det må det jo være hvis det en potensial på seg. Og når, som sagt, eller når vi da har oppgitt at potensialforskjellen 1 kilovolt, så det eneste, viser at det det eneste vi trenger å vite nå. Og så må vi selvfølgelig kjenne ladningen, og protonet det har den samme ladningen som elektronet, bare at protonet positivt ladet, og det ca. 1,6 ganger 10 opp til det minus 19. Kolom. Så i og med at når vi kan definere en spenning, så betyr det at vi har da har vi et elektrostatisk felt som konservativt. Når vi kan definere en potensialforskjell, så det sånn. Og da, når vi da har bevegelse i et konservativt kraftfelt, så vet vi også at mekanisk energi bevart. Det var vi også borte i når vi drev med mekanikk. At mekanisk energi bevart når det når bare tyngden gjør arbeid, eller når bare en fjærkraft gjør arbeid, så mekanisk energi bevart. Og det betyr at bevaring av mekanisk energi nøyaktig like gyldig da, innenfor bevegelse i sånne elektrostatiske felt. Så vi kan bruke eksakt samme begrepsapparatet og alt det vi kjenner til fra mekanikken, som vi direkte bruker her. Det bare uttrykket for det bare en andre uttrykk for kreftene som virker. Det blir litt andre uttrykk, og vi bruker i stedet for MGH, ikke sant, så har vi fått uttrykt det med potensiell energi implisitt ved hjelp av potensialet, også potensialforskjeller. Vi baker den kunnskapen inn i det som har med spenningen og potensialforskjellen å gjøre. Men vi vet jo at når vi har potensialforskjellen, så vi ganger med ladningen, så har vi også forskjellen i potensiell energi. Så da har vi det vi trenger med å vite om potensiell energi, og hvor stor forskjell det i potensiell energi mellom de to punktene. For den egentlig bare ladningen ganger potensialforskjellen. Det forskjellen i potensiell energi som protonen har mellom den øvre og den nedre plata, eller mellom start og sluttpunkt. Så vi kan bare sette opp direkte da. Bruke E1 lik E2. Altså bevaring av mekanisk energi. Det betyr altså at kinetisk energi ved startpunktet pluss potensiell energi ved startpunktet, og det kinetisk energi ved sluttpunktet pluss potensiell energi ved sluttpunktet. Og det jo kinetisk energi ved sluttpunktet, som også en halv MVA i annen, det er den vi ute etter. Det den ukjente hastigheten. Så vi vil prøve å uttrykke kinetisk energi ved hjelp av å skrive opp det som en halv MV i annen, og så får det her uttrykt ved den ukjente slutthastigheten V2. Det det vi ute. Og så klarer vi det, så vi i mål. Så vet vi når protonet starter i ro, og da kinetisk energi i startsituasjonen, den null, så det leddet forsvinner. Den må krysse over. Så kan vi først uttrykke det her ved kinetisk energi i sluttsituasjonen, det vil si at K2, den lik U1 minus U2. Så det potensiell energi øverst minus potensiell energi nederst. Og det jo ikke noe annet enn ladningen til protonen ganger potensialet øverst, minus potensialet nederst, og så potensialforskjellen delta V. Q ganger delta V. Så når vi så kjenner vi spenningen, så vet vi også hvor mye energi som vil bli tilført til protonen når det beveger seg over den spenningen. Bare ved ladningen, ganger ved ladningen. Så igjen da, bare for å repetere med det jeg sa I går, spenning, potensialforskjeller, et uttrykk for evne til å overføre energi. Så det et energibegrep, egentlig. Feltstyrke, det har med krefter å gjøre. Det relativt direkte til krefter som virker på ladninger. Spenninger, potensialforskjeller, et energibegrep. Så. Og hva kinetisk energi? Jo, den da en halv ganger massen til protonet. Den har jeg ikke sagt noe om enda, men det typisk. Altså, elementærladningen og protonets og elektronens masse, det typisk sånne ting som vi slår opp, som et tabelloppslag. Så den skal vi introdusere snart. Og så en halv ganger massen ganger slutthastigheten, ja, det kinetisk energi med sluttpunktet. Og det da lik ladningen Q, og den har jo nå sagt elementærladningen E. Det den samme som elektronens ladning. Og ganger delta V. Og når vi ser på den ligningen der, så ser jeg at her det faktisk bare hastighetens, protonens hastighet, som den ukjente. Så kan vi da løse den her for protonens hastighet. Vi skal altså si at V2 til det annet, det 2 ganger elementærladningen ganger spenningen delta V deler på massen til protonet. Det kan jeg trekke en kvadratrot på høyre siden der, så jeg nesten bra med. Så V2 2 ganger E ganger delta V deler på protonets masse. Få en kvadratrot av det. Det blir altså 2 ganger 1,6 ganger 10 minus 19 kolom, deler på, så viser det seg at protonmassen ca. 1,67 ganger 10 opphøyd I minus 27 kilo. Det veier ikke så veldig mye. Og hvis du ganger ut det, så får du omtrent noe som 4,4 ganger 10 opphøyd I 5 meter. Sorry. Takk. Skal prøve å få meg den inn her. Så ganger 1 kilovolt. Veldig trangt det, men den håper det synlig. Selvfølgelig. Takk. Den skal enda det. Ha med 1 kilovolt inn I der. Så, der et eksempel på hvordan en kan ting en kan regne på da, når en har bevegelse I over et område, et statisk felt der du har gitt spenningen. Så at hele begrepsapparatet fra mekanikken kan brukes direkte. Det nøyaktig samme type kraftfelter. Så det var også homogenfelt. Ganske enkelt å regne på. Som sagt, det går an å regne på bevegelse av ladninger også, da, som beveger seg inn I sånne. Gamle sånne. Det å ha styre ladninger ved hjelp av elektrostatiske felt, det er ganske mye brukt og innenfor veldig mye teknologi. For eksempel det som var før jeg begynte med LED-skjermer og sånne moderne saker, sånne gamle CRT-skjermer, så var det der det høyspenning. Det nettopp for å lage sterke elektriske felter som styrer elektronstråler nettopp ved hjelp av denne type tanken. Så der får du, kan du styre stråler over en skjerm nettopp ved å ha elektriske felter som I en retning vinkler rett på, som gjør at du får avbeidning av ladningen. Så det er noe type teknologi som bruker seg. Blekkskriver et annet eksempel. Ja, spørsmål? Ja, for protoner har samme ladning som elektroner. Sant? Et hydrogenatom så består jo I sin enkleste form av et proton og et elektron. Bare altså, det en kjerne med et proton og et elektron rundt, og de har nøyaktig samme ladning, bare at det forskjellig for det, så at atom blir nøytralt. Så protonene har elementærladningen, bare at det en positiv ladning. Ok, et annet eksempel som også er en type, et type element som brukes mye innenfor elektrobransjen, og det en koaksialkabel. For eksempel antennekabler og sånt, det typisk koakskabler, det så typisk sylindriske kabler, der du har en indre sylinder som kan ha ladning på seg, og en ytre sylinder som også har ladning. Og I området mellom de to sylindra, indre og den ytre sylinderen, så har du et elektrisk felt. Og det hadde vi hatt bedre tid I det kurset, så hadde vi gjennomgått noe, eller snakket om noe som heter Gauss lov, som behandles I kapittel 6 I læreboka. Men det som har ført meg har kanskje sett at vi har hoppet direkte fra kapittel 5 til kapittel 7. Gauss lov en måte, eller det Gauss lov, så jeg kan si fryktelig mye om det. Men en av tingene du kan bruke Gauss lov til å regne ut elektriske felter, hvordan elektriske felter ser ut når du har diverse typer sånne ladningsfordelinger, og geometrier for ladningsfordelinger. Så du kan bruke det til å finne ut hvordan feltet ser ut inni en koaks. Så det vi skal gjøre nå egentlig bare å presentere det resultatet som du får når du bruker Gauss-lov. Så vi skal skrive opp hvordan uttrykket for feltet ser ut, og så skal vi se om vi klarer å regne ut spenningen mellom indre og ytre sylinderflate I en koaks. Så koaksial kabel. Nå spenningen. Mellom indre og ytre sylinderflate. Rett og slett. Så en kjapp figur med et tversnitt av en sånn modell av en sånn kabel ser ut, så det altså en type indre sylinder med en viss radius, og så har vi en ytre. Så viser det seg at det elektriske feltet inni en sånn kabel, det peker radielt ut fra den indre sylinderen til den ytre, rett utover sånn. Sånn ser det feltet ut. Og det ikke homogent. Feltstyrken er avhengig av hvor du befinner deg inne I kabelen. Og det som viser seg at den avhengig av avstand fra sentrum av kabelen. Altså det punktet som midt. Det altså fordi dette sylinderet som har en senterakse begge to, de har samme senterakse, men altså innenfor den innerste sylinderen. Og sentrum altså inni, tenn en grønn prikk, der inni sentrum av kabelen. Så det innenfor den indre sylinderen, og feltstyrken avhengig av den avstanden vi I, altså hvor langt vi ut fra sentrum av kabelen. Og bruker du for eksempel Gauss-lov, så kan du finne ut at den feltstyrken som 1 over 2 pi epsilon 0 ganger 1 en størrelse lambda, som et uttrykk for en ladningstetthet. Og så det delet på avstanden der. Så feltet altså ikke homogent, og den størrelsen lambda altså en ladningstetthet. Jeg må si ladning per lengdeenhet. den ladde metalltråden. Ja. Og metalltråden altså hvis noe vi ser på oss en liten sylinder. I midten. Halvkabelen. Så det de her ladningstettheten som jeg driver mas om, som det nå skal begynne å regne på elektrisk felt fra en kontinuerlig fordeling, eller et totalt potensial fra en kontinuerlig ladningsfordeling, så det jo tyta om at det smart å introdusere ladningstetthet for å få integral over ladning til å bli en integral over en posisjon. Men det tydeligvis at det ikke bare en sånn der matematisk konstruksjon du bruker for å regne ut sånne ting, den dukker faktisk opp og får en veldig konkret fysisk betydning. Så hvor tett ladningen ligger på den indre sylinderen i koaksen, det styrer også hvor sterkt feltet. Så ladning per lengdeenhet, alt av det. Den hovedparameteren som styrer hvor sterkt feltet blir. Men når vi da har gitt feltet, og sånn ser det ut, og det er det korrekte uttrykket på feltet, ja, da kan vi bruke, og så skal vi da regne ut spenningen, og nå er det ikke liksom ladningskonfigurasjon og integral over ladningene som er det måten å gjøre det på. Når vi har gitt feltet, så er det mest fornuftige å integrere feltet mellom de to punktene vi snakker. For potensialforskjellen er gitt som integral av det elektriske feltet. Så la oss tegne opp på nytt. Litt sånn forstørret utgave av det her. Men her har vi litt forstørret variant av den indre kabelen. Og så har vi den indre sylinderen, og så har vi den ytre sylinderen her. Og så har vi da sentrum mitt, som er det grønne. Her er det grønne punktet inne i sentrum, det der vi måler avstanden fra. Og så tenker vi oss nå at den indre sylinderen har en radius RA, og den ytre har en radius RB. Så det er typisk mellom punktene A og B. Vi kaller dem for A og B, de to punktene. Og da kan vi bruke definisjonen, nemlig at potensialforskjellen som hvis vi nå beveger oss fra innerst til ytterst, så er den altså VB minus VA, altså sluttpotensialet minus startpotensialet, er da per definisjon da, minus integralet fra indre til ytre radius, så blir det da feltet som funksjon med avstand, ganger DR. Så om det er blått med blått her, så kan jeg bare tegne opp en prikket strek. Det er veien vi beveger oss utover. Og så er det da, når vi beveger oss rett utover, og det er for at vi vet nå at feltet med vektor peker rett utover. Så for å få det her enkleste uttrykket for integral over feltet, så må vi altså bevege oss i samme retningen som feltet peker. Det er jo for å slippe å uttrykke det her som et type generelt linjeintegral. Men fordelen med det å ha konservative felter, det vi vet at det er sånne integraler er såkalt veiuavhengige, det er at vi velger veien selv. Så vi velger jo selvfølgelig integrasjonsveien, slik at integralet blir enklest mulig å utføre. Da velger vi her, når feltet peker rett utover, så velger vi å gå eksakt langs feltets retning fra den indre til den ytre platen. Eller indre til den ytre sylinderen. Når vi har gjort det sånn, så er det bare å plugge inn uttrykket, og så prøver det enda ut. Og da er resten, ren matematikk. Så integral fra RA til RB, og så er det da 1 over 2 pi epsilon 0. Det kan si faktisk lambda over 2 pi epsilon 0 der, ganger dr over r. Og så trekker jeg konstanten utenfor, så minus lambda over 2 pi epsilon 0, integrale dr over r, det er indre radius ra til ytre radius Er det B? Og den integralen klarer vi også faktisk å løse. Integralen av 1 over R er jo bare ln, rett og slett. Så det blir minus lambda på 2pi epsilon 0 ganger ln til R, og så det da fra nedre grense RA, nedre grense, sorry, øvre grense RB, nedre grense RA. Det blir minus lambda på 2pi epsilon 0 ganger, så får jeg opptattes ln RB minus ln RA. Og det sånn sett, der kunne jeg satt to streker under svaret. Jeg har sagt at det jeg fornøyd med. Men jeg vil bare frisere bittelitterant helt på uttrykket for å få det litt mer kompakt. For når jeg har ln til en størrelse minus ln til en annen størrelse, altså ln A minus ln B generelt, kan skrives som ln til A over B. Det bare standard regneregel for logaritmer. Så jeg kan få det, jeg kan få det på en brøkstrek. Altså, jeg kan få det skrive der som ln RB over RA, bare for å få det litt mer kompakt. Så det, og det er på neste side. Det blir altså lik minus lambda på 2pi epsilon 0 under ln til RB over RA, altså i ytre radius, deler på indre radius. Og det her var altså potensialet ytterst minus potensialet innerst. Og hvis jeg bare av ren kosmetikk ønsker å fjerne det siste minusene, så kan jeg uttrykke det ved potensialet innerst minus potensialet ytterst. Og si at det da er lambda delt på 2pi epsilon 0 logaritmen til ytre radius delt på indre radius. Der har det riktige uttrykket for spenningen over en koaksial kabel. Så det her altså RB. Det altså radius til ytre sylinder. Sylinderplate kan jeg skrive, og den. Det altså radius til kabeltråd i midten. Så det det som bestemmer hvor stor spenning du har over en koakskabel, det rett og slett geometrien til kabelen. Så det er hvor stor indre og ytre radius til kabelen er. Og så er det hvor mye ladning, altså hvor tett ladning ligger på den indre kabeltråden. Så har du puttet mye ladning inn på der, så får du et sterkt felt. Har du et lite ladning her, så har du mindre sterkt felt. Klart det er en størrelse som kan variere hele tiden da. Når du beveger seg signalet på en sånn kabel, så vil nettopp den ladningstettheten her variere. Men det altså de tre geometriske størrelsene som styrer hvor stort og sterkt feltet. Og så vil vi jo, i praksis, så vil det ofte ikke være luft eller vakuum inni det. Du vil ofte ha et eller annet materiale. Sånne ting skal vi se litt på neste uke når vi begynner å se på kondensator og kapasitans. For en sånn kabel kan du også se på som en kondensator, faktisk. Da vil du kunne endre feltstyrken ved at du putter ting inni området mellom de to sylindre her. Og det ønsker du ofte å gjøre, faktisk. Det er grunnen til at du fyller kondensatorer med materiale. Så, men med sånne ting skal vi se mer på til uka. Ja. Noen 3-4 minutter, men jeg hadde egentlig ikke tenkt å regne på før jeg sendte det, så da har vi Nå har vi gjort oss ferdig med det jeg har tenkt å snakke om, når det gjelder potensiell energi og potensielle forskjeller. Så blir det nytt tema neste uke.